Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. First of all, welcome and congratulations of course sa mga new masteral and doctoral degree holders. No pressure para sa mga nagtatapos pa rin ng thesis. May mga ilan sa atin na naghahabol pa rin. But again, welcome to all of you. At supposedly nakashare na ako, Brad, ng screen ko. Ano? I'm not sure kung bakit wala pa. But tingnan natin. So again, it's a pleasure na makasama kayo muli sa ating pagpapatuloy ng ating Bible class at ang ating hindi pa, ulitin ko na lang ba? Ating balikan ito mga kapatid. Ayan na. Tingnan natin kung ito na ay mag-work. Ayan. Okay. So again, ating maalala, ang ating series na pinag-aaralan ay tungkol sa mga turning points, mga key events in the history of the church. At ang mga events na to shaped hindi lang yung immediate na mga panahon, kundi at times even thousands of years or hundreds of years, even a thousand years in the history of the church. Una nating nakita yung fall of Jerusalem. At nakita natin in 70 AD ay nagkaroon ng push towards internationalization nung nawasak ang Jerusalem. At ito'y dahil na rin sa nabuo na yung canon of scriptures dahan-dahan. Nagkaroon din ng mga leaders na dahan-dahang naging influential at nagkaroon ng mga creeds. Dahan-dahang na-formulate yung mga creeds ng Christianity. And secondly, nakita rin natin about 300 years after the death of Christ, yung Council naman of Nicaea, kung saan dito ay parang ni-ratify or talagang inexplicitly pinaliwanag na talagang full yung full divinity of our Lord Jesus Christ. Ito na yung time ni Constantine at kumbaga naitanim din yung buto na makikita natin ngayong umaga ay kung ano yung naging epekto nito sa relasyon ng iglesia at ng estado. Mas titingnan natin yan ngayon, mamaya. Then lesson 3, nakita natin, about 400 years later, yung council naman ng Chalcedon. At dito naman pinag-usapan kung tunay na Diyos ang ating Panginoon, paano naman siya naging tao? Paano siya naging tao? Ano yung pagkatao niya? At dito dinefine na siya ay isang persona pero may dalawang nature. Yung fully God and fully man. Yan naman ang nilinaw sa Chalcedon. So, mapansin nyo, in the first 400 years of the history of the church, matindi talaga yung pag-aaral at even debate sa person o pagkatao o pagka-Diyos ng ating Panginoon. And then last time, nakita naman natin na nag-rise in response doon sa napalapit sa emperador, naging state religion ng Christianity dahil napalapit yung mga Kristiyano, lalo na yung mga leaders, mga bishops sa kapangyarihan, na-corrupt na dahan-dahan yung iglesia o yung church. In response to that, naging popular naman yung monasticism o yung pagiging monk. Nagsimula yan sa mga ermitanyo pa isa-isa, but later naging communal at ito na nga yung mga monks or mga monasteries at naging napaka-influential nila all the way to the Reformation. Pinag-aralan natin yung Benedict's rule, yung rule ni Benedict na siyang naging gabay ng mga monks na ito for 1,000 years hanggang dumating ang Reformation. Pero hanggang sa ating kapanahunan, andito pa rin yung mga orders na yan ng mga monks. So hanggang sa ngayon, naka-influential sila. And so ngayon, dumating na tayo sa 800 years after the death of Christ, no? So yung monks nagsimula mga 400, 500 up to 1500. So sa gitna niyan ay nangyari yung tinatawag na coronation ni Charlemagne. Exactong 800 yan, AD. At ito yung tinataguri ang pasimula nung tinatawag naman sa kasaysayan na Christendom. So narinig niyo na siguro yan, ano? Hanggang ngayon, ginagamit yan loosely. Pero nagsimula talaga yung period na yan doon sa kokorona kay Charlemagne noong 800 AD. December yun, actually, ano? Alam nyo, nangyari noon, mga 799, one year before siya kinoronahan, eh itong si Pope Leo III ay inatake at kinidnap. No? Ayun naman mga kumidnap sa kanya, eh mga followers naman nung previous Pope. No? So talagang medyo magulo noon, ano? Ito yung mga Middle Ages sa kasaysayan, magulo talaga noon. Nakatakas naman siya, pero na-realize ni Pope Leo, kailangan niya ng ally o kailangan niya ng kakampi. No, hindi siya pwedeng on his own. Wala siyang military power. And so, he turned to Charles the Great. At ito nga yung ating nakilala ngayon na Charlemagne. Si Charles the Great, King of the Franks. Doon siya humingi ng suporta. And then, noong December 25, Paskong Pasko ito, sa Roma, nung bumisita si Charlemagne, medyo murky kung ano yung exact detalye nito. Ano, hindi naman talaga siya humingi, nakoronahan siya. Pero parang apparently, sumimba lang siya. Nung pagsimba niya yun, parang in a sense, nagulat na lang siya, kinoronahan siya doon ni Pope Leo III. So medyo yung mga detalye doon, medyo murky o hindi ganun kalinaw. But very clearly, nakoronahan siya ni Pope Leo III. No? At yan ang titingnan natin ngayon. So ito yung parang pinaka background. Ano? So bilang introduction, yung pagkukorona niyan kay Charles the Great o kay Charlemagne ay tinatagurian nga na nagsimula ang panibagong era nung kaugnayan ng Estado sa Iglesia. No? Kaya napakahalaga nung nangyaring yon. Ngayon, ang mga tanong na sasagutin natin ngayong umaga, bakit nagkaroon ng ganong kapangyarihan yung Papa? Na siya na yung nagkorona sa isang hari o imperador. Eh bakit naman yung King of the Franks, mamaya titingnan natin sa mapa, nasaan ba ito? Basically, nasa north ito, sa norte ng Roma. Bakit yung kaharian na yon ay naging napaka makapangyarihan? And paano na hubog yung centuries of history nitong tinatawag na Christendom, nitong alliance o pagsasamahan ng hari at ng papa na nangyari nga noong 800 AD. So yan ang mga tanong na sasagutin natin. Una, tingnan muna natin yung one side. Bakit nga ba dahan-dahan ng tumaas o naging makapangyarihan yung mga papa? Well, yung konsepto ng Pope, gaya ng alam na ng marami sa atin, ay yung salitang Grego, papas, no? Ay ina-apply na nung unang panahon, nung mga panahon na yun, sa kahit sinong mataas na opisyal. No, siguro, or ng iglesia. Kumbaga, kung ako ngayon, bilang pastor, nung panahon na yun, maaaring tawag nyo sa akin, papas. No? Di ba? Hindi naman apas, ano? Iba yun. Okay, papas ito. No? So, yan, pwede nyo tawagin. Yung mga pastor kayo, papas. No? Parang loosely speaking. Ang Latin niya naman, pag tinranslate, papa. Kaya yung Pope, di ba, ang tawag ngayon sa Latin, kahit sa Tagalog, I think, Papa ang tawag natin. Ano? So, yung paggamit nito, title na to, yung titulong ito, sa Bishop of Rome, eh nagsimula lang yan kay Leo the Great noong 440 AD. Papa siya noong 440 hanggang 461, mga 20 years. Doon sa kanyang papacy or papacy, doon ito ginamit. At ginamit lang to na exclusively for the Bishop of Rome ay halos 1,000 years na mahigit simula nung mamatay ang Panginoon. Doon lang ito naging exclusive na sa Bishop of Rome na title. Before that, ginagamit ito sa maraming mga matataas na opisyal. Kaya papa ang tawag sa kanila, pero hindi lang sila. Marami rin papa, no? Na basta mataas, papa ang tawag nila. Pero nung nga, 1,100 years, 11th century, o 1,000 AD, eh exclusive na to na nagamit sa Bishop of Rome. Yung alam na natin ngayon, yung Pope. Now, itong development na to, napakabagal. Ano? Imagine, 1,000 years bago talaga exclusively nagamit yan sa Papa. Naging napakahalaga niyan para sa atin. Ngayon, ano nga ba yung naka-impluensya? Bakit tumaas o nagkaroon ng kapangyarihan itong mga papa? Well, from 100 AD, gaya na nakita rin natin before, eh nakatulong sila, o yung Bishop of Rome lang to, ano, yung Bishop of Rome ay naging influential halimbawa sa pagsesettle ng mga heresies and disagreement. Naalala nyo, ano, doon sa, lalo na sa Chalcedon, naging influential. I think si Pope Leo yun, ano? Yung pagde-define nung two persons o yung two natures in one person ng ating Panginoon, both divine and human. Si Victor, Pope from 189 to 98, naging influential sa pagsiset ng date for Easter. Ito yung ating Easter ngayon, yung Holy Week na tinatawag, na iset yan by the influence na rin ng isang Pope. Although again, yung salitang Pope, ginagamit noon loosely sa lahat ng mga matataas na official, but we are referring mainly to the Bishop of Rome ngayon, no? Pag sinabi nating Pope before 1000 AD. In 343, in the Council of Sardica, the local councils, nag-rule sila na pwede silang mag-appeal, hindi appear yan, no? Although pwede rin appear, pero appeal to the Bishop of Rome. So kahit nung panahon na yon, parang pwede na mag-appeal. So medyo umaangat na yung Bishop of Rome kaysa kumpara sa ibang mga officers. In 385, mga around 400 ano, AD, Pope Siricius issued the first authoritative letter in response to a bishop. So yung Bishop of Rome nag-issue ng isang sulat na parang kumbaga merong kapangyarihan o merong otoridad na nagle-lay down ano, ng isang bagay. Ngayon, hindi naman mahirap isipin kung bakit nangyari yan. Kasi nga, ang pinaka-kapital ng Roman Empire, kaya nga Roman Empire ang tawag doon, walang iba kundi Rome. So para sa ating hindi kapanahunan, kung sino man yung siguro cardinal ng Manila, eh influential yan. Kasi politically, andyan yung capital ano, ng ating, at economic power ng ating bansa. Halimbawa, yung Book of Acts, kitang-kita ng mga Kristiyano, noon na nagbabasa ng Bible, ended from, actually, ang history ng Acts, from Jerusalem to Rome. Di ba? From the capital of the Jews to the capital of the Gentiles. Na pinapakitang para sa lahat na ang Kristyanismo. And in fact, one of the most influential or important letters, pinag-aralan din natin to recently, is the very Book of Romans. Sinulat ito ni Pablo, of course, and containing a very mature expression of his theology, lalo na nga yung salvation by grace alone, through faith in Christ alone. So, and the Bishop of Rome, therefore, became wealthy and influential. No? Kasi nga, kaano siya eh. Simula nung time ni Constantine, again, maalala nyo, napakahalaga nung conversion, so-called, ni Constantine, ay naging malapit na yung pinaka-head ng church sa head naman ng empire. Now, again, we must recognize, marami naman sa mga naging papa ay talagang educated and capable, no? And may mga nagawa sila, no? Na marami. At yun nga, yung kanina, nabanggit natin, si Leo I, kung inyong maalala, contributed a lot to the Council of Chalcedon. Etong si Leo I na andyan yung date, ano, 400 to 461 na Pope, eh siya rin ang nag-defend ng Rome o naging influential sa pagde-defend sa mga barbarians. Ito yung bumabagsak na yung Roman Empire. No? Kasi noong araw 400, nagka-crumble na yung Roman Empire. No? Later, mahalaga yan, dun sa pag-rise naman ni Charlemagne. Okay, so plat may gap na yan, 400 to 800, dahan-dahan na nagko-collapse itong Roman Empire. Eh yung mga barbarians, in other words, yung mga yung mga ang tawag nila barbarian, of course sa tingin ng mga barbarian hindi sila barbarian, no, sa tingin nila siguro sila yung civilized, pero yung mga yon ay inaatake na yung mga nasasakupan ng dating Roman Empire. Eh yung Roma, yung city of Rome, nawala na yung empire, yung Pope andun pa rin, so siya yung nagmarshal nung defense para sa city of Rome. Ginagamit din nila, halimbawa, yung Matthew 16 verse 18 na si Pedro nga daw ang unang papa. No? So again, ginagamit nila yan para i-justify yung authority ng Bishop of Rome. And therefore, lalong lumawak, dahan-dahan, hindi biglaan ito, ano? Dahan-dahan, lumawak yung kapangyarihan o yung authority ng papa. Now, si Gelasius Pope from 492 to 496, ang siyang nagsabi na yung spiritual power daw na hawak niya bilang head of the church ay makapangyarihan daw or mas lamang kesa sa secular power pag yung dalawang ito ay nagbabanggaan. Kasi nga, spiritual siya, no? Imagine, sa Diyos nang galing, yung emperador, sa tingin nila, sa tao lang yan. So, sa tingin niya, mas mataas yung kapangyarihan ng Papa o ng church, head of the church, kaysa sa secular head. Now, yung pinaka-peak ng papacy, nung panahon na yon, nung mga Middle Ages, narating dun sa panahon ni Gregory the First, tinatawag din Gregory the Great, Pope from 590 to 604. No, noong panahon na yon, ano, of course, ngayon makapangyarihan pa rin, no, pero noong panahon na yon, narating yan sa panahon ni Gregory the First. At again, siya naman yung nag-oversee ng Roman defenses. Again, remember, nag-collapse na yung empire, pero yung church andun pa rin. So parang siya yung naging de facto in a sense ruler of Rome. Eh siya naman yung defenses, nag-oversee nung ang nakalaban naman yung mga Lombards, no? Isa yan sa mga so-called barbarians nung panahon na yon. Ni-reform din ni Gregory yung finances of the church. Now, hanggang ngayon problema yan, no? Maraming skandalo sa Roman, sa Vatican Bank na tinatawag, pero nung pa rin talagang problema na yan. He published commentaries, supposedly magaling na preacher itong si Gregory. And he even reformed the music of the church. Kaya nga meron tayong kilala na ngayon, Gregorian chant. Naalala niyo, no? Yung parang nagcha-chant, no? E galing sa kanya yan. Kaya Pope Gregory siya, o kaya Gregorian chant, no, ang tawag yan. And supposedly, he seemed to be a humble and really pious person. So, kaya may mga talagang mga noble din talaga, no, ng mga papa nung panahon na yon. Pero marami rin ng mga papa, yung before and after, na hindi ganun ka-noble. Kasi nga, naghalo na yung power at saka yung spiritual leadership, pinaghalo. So marami rin hindi. So before 800, noong time ni Charlemagne, before that time, yung mga po, para therefore naging diplomat sila. Sila nga yung nag-aayos ng mga away, sila yung namamagitan kung may mga problema. And then in 754, mga 6 years before yung coronation ni Charlemagne, si Pope Stephen II actually crowned Pepin the Short. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Ano, baka ito yung French, Papan or something. Ano, hindi ko alam kung anong pronunciation. But sabi natin Pepin the Short, siguro hindi siya nagpangalan doon. Imagine kung pinakalanan ka, imperador ka, Pepin the Short. Teka, ako yung imperador dito. Huwag yung tawagin akong pandak. Ano ba yan? Sa lahat naman ng mga pangalan. Bakit ito pa? So clearly, baka hindi siya. Pero siya yung tatay ni Charlemagne. Okay, so si Charlemagne, nagmula na sa lahi ng mga hari yan. At ito ngang kanyang tatay, si Pepin the Short, ay King of the Franks. At the first time na nangyari na yung emperador ay kinoronahan ng Papa. Dito unang nangyari yan. Hindi naman kay Charlemagne lang. Now, bakit siya kinurunahan? Bakit naging malapit si Pepin kay Pope, no? Stephen II? Kasi siya ang naging protector ng Papa naman o ng Rome sa mga kalaban nila, no? At ito yung nangyari diyan, ano? Mga kapatid, ano? Kung inyong mapapansin sa mapa na yan, yung mga violet ay yan yung, by the way, Europe ito, ano? So, yung sa baba andiyan yung Rome, Mediterranean Sea, Spain, makita nyo dyan, ano? So, kumbaga sa ngayon, itong violet na ito, I think ito yung France, Germany, yan yung mga kaya siguro King of the Franks, Netherlands, etc., ano, Belgium. So, kaya north yan ng Italy, northern part. Yan yung paghahari ng mga Franks before Charlemagne, yung purple, o yung purple, no? Yan yung kaharian bago dumating si Charlemagne. Yun namang mga brownish color dyan, lumawak pa, no? Yan yung idinagdag ni Charlemagne. No? Kaya talagang matindi rin si Charlemagne, no? Pinalawak niya. Halos siguro 30% pa yung napadagdag. Ngayon, dun sa Rome, mapansin nyo, sa bandang baba, may green color dyan. Yan yung papal states. Yan yung ibinigay ni Pepin, yung tatay ni Charlemagne, para sa mga papa. Kasi yan yung pinaglabanan, yan yung kinoconquer. I think nung mga Lombards, if I'm not mistaken. No? Mamaya, titingnan natin yan in a bit more. So yun yung idunate. Kaya matagal yan, I think hanggang 1800s, andyan yung papal states sa Italy. No? May bahagi yung Italy na parang nasa mga papa. No? Until kinuha ulit yan ng Italy. So ngayon, wala na yan. No? Pero nung panahon na yun, ang laki, no? Ang laki nung yung gitnang gitna na yan ng Italy, eh, parang ibinigay yan ni Pepin kay sa Pope, no? So again, ngayon, by 1600, yung Roman bishop, eh, siya na yung prime church authority in the West. Again, alalahanin natin, si Constantine nagtayo nung kanyang kapital sa Constantinople. No? Ngayon, Turkey yon, Turkey. Nasa East yon, malapit yun dun sa Israel, Palestine. Nasa West naman, yung Rome. At ito nga yung Bishop of Rome, yung dating kapital ng empire. So, nilipat yan sa Constantinople. Kaya, yung mga councils na ating pinag-aralan, Nicaea, Chalcedon, lahat yan nangyari malapit sa Constantinople, sa East. No, walang council dun sa West. Kasi yung kapangyarihan nung una na andun sa Constantinople, andun yung emperor, andun din yung mga kumbaga malapit sa kanila, yung Palestine, yung Egypt, yung Turkey, Constantinople nasa Turkey, andyan yung mga Ephesus, yung mga sinulatan ni Pablo asa Turkey yan. No? So andun yung kumbaga center of Christian power. Pero sa West eh yung papa pa rin. Ngayon, makita natin yung coronation ni Charlemagne, ito yung nagbunsod o naging landmark event para mas strengthen lalo. No, meron na yung sa tatay niya, even sa lolo niya, pero lalo na sa panahon na ito, talagang nagkaroon ng perfect timing. No, nag-i-expand yung power ng King of Franks, nag-i-expand din yung power ng Bishop of Rome, kumbaga perfectly nagkasama sila doon sa 800 AD na yon, no? Kaya sabi nga, confluence of events, ano? Convergence, doon nag-converge sa panahon na yon. Okay, yun yung first part. Ngayon naman, bakit naman yung Northern Europe na dati hindi ganun kapangyarihan, in fact, dati yun yung mga barbarians, bakit lumakas ito ngayon? No, kasi dati nga yung capital nasa south, sa Rome. Bakit naging Northern Europe? Tingnan natin, no? So, ang isang mahalaga dito, dun sa East, nagsimula namang mag-expand yung Islam. Ayan ang isang napakalaking factor bakit naging mahalaga yung northern part ng Europe. Now again, dahil nabanggit natin kanina, yung Christian world, dalawa yung parang pinaka-base nung panahon na yon. Sa Europe, sa West, yung Rome, pero mas makapangyarihan din yung, especially at the beginning, yung East, yung Constantinople. Okay? Dalawa yan. Ngayon, nung lumakas yung Islam, nagbago. Kumbaga, game changer ito. No? Nagbago yung layout o yung lay of the land. Kumbaga, sa Kristyanismo. Nagsimula yung atake sa Constantinople ng mga Muslims nung 674 AD, no? 120 years bago kinoronahan si Charlemagne. By 1721, nasa France na. Di ba? Kingdom of the Franks. Kumbaga nasa bakod na nila, no? In 721. Tingnan natin ang mapa para mas ma-appreciate natin. Yung pula, yan yung time ni Muhammad. Noong time ni Muhammad, yan yung mga kumbaga na-conquer niya. Yung pula, no? Makita niyan, Saudi Arabia, di ba? Andyan yung Mecca, Medina, yung Medina, yung pinaka-kampo niya o headquarters. Tapos, nung mamatay siya, pumalit yung mga caliph, no? Apat na caliph yung nagkatihate. At yung orange, yun naman yung expansion ng mga caliph. So, nagpunta na sa as far as Iran, Afghanistan, ayan na, no? Then Egypt naman sa east or sa west. So ang lawak, ano? Yung four caliphs. And finally, yung Umayyad caliphs naman in 681 to 750, Yan yung pink. Lalo pa nilang napalawak. No, on the east, nakarating sila. Yung nga, Afghanistan and even, hindi ko alam kung bahagi na yan ng Iran or Pakistan. But sa kaliwa, sa west, ay andyan na nakarating na sa taas. Spain, Africa na yan actually. You know? Tripoli, yan, Egypt, yung pink. And then sa taas, Europa na yan. Nasa Spain na. Spain, then France. So ando na, no? So ganun katindi yung bilis. In about 100 years, simula nang mamatay si Muhammad, eh, halos na-conquer nila yung napakalawak na lugar. Now, nasan yung ating pinag-aaralan? Constantinople, andyan. So pansinin nyo yung army ng mga Muslims, ayan na, nakarating, papunta na dyan, may arrow yan, no? Yung military campaign. Tapos, andyan naman yung sinatawag nating Kingdom of the Franks. And of course, yung Rome andyan, no, sa Italy, ayun. Sa bandang kaliwa o west of Constantinople, halos kapantay, Rome. Pero sa taas, andun yung Kingdom of the Franks. Now, ano yung nangyari sa mga Franks na ito nung andun na sa kanilang bakuran yung mga Muslims? Okay, so one, yung spread ng Islam eastward over Egypt and North Africa was easier because of the weakness of Christianity in those regions. Maalala nyo, nung palang una, medyo na nag-weaken na doon sa mga lugar na yon ang Christianity. Ano? For one, matindi yung taxation galing sa mga emperador na naka-base sa Constantinople. Andyan din yung mga plundering from the armies of Asia o Persia, Iran yan ngayon. Pinaplunder nila ano, itong mga lugar na ito. Eh, sabi rin ng mga historians, baka din na nakatulong yung sa pagbagsak o panghihina or even pagiging open nila sa Islam, kasi nga andyan yung heresy ng monophysitism na si Christ isa lang ang nature, divine lang, hindi na apektuhan, hindi siya naging human fully, no, isa lang, mono, no. So kaya mas naging receptive sila doon sa pangangaral na isa lang ang Diyos, Allah is one, hindi triune. No, so baka daw, again, this is just a hypothesis ng mga historian. Pero na-overrun 'yan, no, ng Islam yung mga lugar na 'yan. Ganun din pagdating naman sa, dahil makita niyo yung mapa eh, no, napalibutan eh, nahati yung sabihin nating influence ng Christianity, Constantinople sa east, Rome sa west, but in between ang daming mga lugar na lalo na doon sa east, nasakop yan. And therefore, naging napakahirap ng komunikasyon na putol. Dati, yung Roman Empire, di ba, ang gaganda ng karsada. Kaya nga, ang bilis kumalat ng Christianity dahil ang ganda ng mga highway. Eh, yung mga highway na yan ngayon, andun pa rin, pero dahil may giyera, syempre, takot na yung mga tao na dati, ang commerce, ang communication, ang bilis, ngayon, hindi na. Ikatlo, itong Islam na nga ngayon turned the attention of the papacy from the east. Dati doon siya umaasa eh, sa Constantinople. Dahil andun yung emperador, andun yung kapangyarihan, andun yung suporta, eh naputol. At tapos nasako pa ng Islam mismo yung Constantinople. No? Nagkaroon ng siege, matagal yun, I think. Hindi ko na maalala kung ilang taon, but eventually napabagsak yan. Kaya nawala yung power ng east. So, yun nga, dati yung emperor na nasa east, tinutulungan ng Europa. Eh ngayon, nasakop sila, nanghina sila. Sabi ng Pope, teka muna, mag-iisa na ako dito. Hindi na ako matutulungan nung nasa East. Sila mismo nga eh. Wala na, nanghina na. Later, nasakop na rin. No? Kaya sabi siguro niya, saan kaya ako ngayon pupunta? No? So yung dating connection between Rome and Constantinople ay naging useless. No? Nawala ng saysay. Okay. So yan. And then, fourth, yung influence ng Islam ay malawak. Hindi lang naman dito ano, sa ating pinag-aaralan. No? Naging malawak yan. Yung, halimbawa, yung na-conquer nila ang Jerusalem, eh nagbunsod naman yan doon sa mga crusades. At alam naman natin, marami rin pang-aabuso nangyari doon, no? Sa mga crusades na yan. But positively, malaki rin na itulong yan o naiambag dito sa kasaysayan ng math, history mismo, and philosophy. Kasi marami rin scholars ng mga Islam, no? Islam scholars. In fact, yung kalam argument ng cosmological argument as formulated by theologians ngayon, Originally, kaya kalam yun, nanggaling yun sa mga Islamic scholars, no? Yung argument na yun. Partly, no? Hindi naman siguro lahat, but partly yung version na kalam, cosmological argument for the existence of God. And then, eto na ngayon, pasok ulit, yung lolo naman ni Charlemagne. No, yung lolo, no, si Charles din ang pangalan, Martel naman ang kanyang pangalan, 690 to 741, lolo niya ito. Siya yung, actually, yung Kingdom of Franks nung una, para yung mga maliliit na kaharian na marami silang nagsishare ng paghahari. No? Pero ang kinilalang parang, kumbaga, first among equals ay yung lolo ni Charlemagne. And of course, later, na-concentrate yung, talaga yung power sa mga anak at apo na ni Charles Martel. Pero nung panahon niya, hindi pa siya yung parang pinakatalagang ruler. No? Isa lang siya. Pero siya yung kinilala na parang, kumbaga, first among equals. Kaya parang siya na rin yung effective ruler ng mga Franks. At ang role naman ng lolo ni Charlemagne, si Charles Martel, siya yung lumaban o pumigil sa expansion ng Islam. Kumbaga, siya yung humarap do sa gerang yon. At from that moment on, hanggang ngayon, sa ating kapanahunan, hindi na nakatawid yung Islam dun sa I think somewhere in France or Spain, doon na napigil. At ang may gawa niya, yung lolo ni Charlemagne. And from then on, pabalik na ng pabalik. You know, of course, yung Spain hanggang ngayon, although nasa Africa pa rin sila, like Egypt, pero na-push back sila at hindi na sila nakabawi. Now, so yan ang naging napakahalagang role nung lolo ni Charlemagne. Kaya nakita nung siguro nung Papa, ba talaga mahusay itong kaharian na to? No? Talagang sila yung pumigil eh. No, kung hindi napigil yan, sinasabi ng mga historian, baka na yung buong Europe naging Islam sa hanggang sa ating kapanahunan. At ito naman lolo na ito ni Charlemagne, si Charles Martel, ay kumbaga, malapit din sa Papa ito. No? Meron siyang warm relations na sa Papa. Okay, ngayon, balikan din naman natin yung naging anak niya, si Pepin, no? The Short. Nung 751, etong mga Lombards nga, yung nabanggitan natin kanina, mga barbarians to, Lombards, no? Ay nasakop nila yung part ng Rome na ang tawag ay Ravenna. No? Sa Italy, no? Ravenna ang tawag yan. At dahil sa makapangyarihan itong mga Lombards, nag-demand sila ng tribute or tax from the Pope. At kung di magbabayad yung Pope, sasakupin din nila yung Roma, yung city of Rome. No? So talaga, kumbaga, tinakot yung mga Papa. Eh, pumasok ngayon ito si Pepin, yung anak na ito ni Charles Martel, at siya ang gumapi sa mga Lombards. At hindi lang yan, ibinigay pa niya yung Ravenna, yun nga yung mga papal states, sa Papa. So, ang tinding tulong ang ginawa, biro niyo yun, pinigil yung, yung mga Lombards na gusto pang sapukupin at itax itong mga itong Papa. Hindi lang yan, binigyan pa na napakalawak ng mga lupain. So ito na nga yun, yung makikita natin sa mapa, yung sa bandang baba, yung papal states, yung green. No, yung green, yan ang binigay ni Pepin, no? The Short. Okay. So, ngayon, balik tayo kay Charlemagne. Yung alliance sa dahan-dahang nabubuo between the Kingdom of the Franks, the Northern Kingdom, nung lolo niya, nung tatay niya, eh kumbaga sinundan lang yan ni Charlemagne. Sinundan lang niya yan. No? And therefore, nung bumisita siya sa Rome, nung 800, in a sense, ruler na siya ng pinakamalaking lugar sa Europa since 400 AD, nung bumagsak yung Roman Empire. No? So imagine yung 400 years na yun. Ano? Yung pahina ang Roman Empire, pumasok ang mga barbarians, na-conquer yung mga, nagkawatak-watak yung kaharian. Now, since that time, dahan-dahan naman lumalakas itong mga Franks sa Northern Europe hanggang sila na ngayon ang pinaka naging makapangyarihan. Yan na ngayon yung kaharian nila sa panahon na ni Charlemagne. Na-expand niya yung mga teritoryo nung kanyang lolo at nung kanyang tatay. No? Tapos, so very naturally, kumbaga, nagkaroon ng marriage, no? Between the expanding Franks, Kingdom of the Franks, and yung expanding power naman nung Pope, dahil nawala na nga yung East, nanghina na nanghina, halos naubos yung sa East. So na-concentrate naman yung power ng so-called Christianity sa West. And therefore, well, just step back a bit. Huwag naman nating isipin na dahil kinoronahan si Charlemagne ng Papa, eh parang naging alipin o vasal ni ng Papa itong si Charlemagne. Hindi ganun yan. Ano? Hindi ganun. In fact, hindi nga yun ang plano ni Charlemagne. No? Sa history, parang hindi naman malinaw na talagang gusto niyang koronahan siya. In fact, parang doon eh, meron nga mga accounts na parang nabigla rin siya. No? Na kala niya, sisimba lang siya. Tapos bigla siyang pinutungan ng corona. No? In fact, si Charlemagne, he held himself responsible to God and for the welfare of his people. And therefore, yun nga, yung Western Church was effectively linked to the new Roman Empire. Kasi wala na yung Rome, bumagsak na, pero yung nagsumakop ng napakalaking teritoryo para nagkaroon ng Renaissance. But this time, hindi na sa South, hindi na sa Rome. Nakabase na yan doon sa North. No? And thus, it was born for the next 800 years, yung kultura ng Europe ay yun yung tinatawag na Christian. No? Para naging Christian. Kasi nga, yung Pope at yung Emperor nagsama at dito na nga ipinanganak yung Christendom, kaya tinawag itong si Charlemagne na Holy Roman Emperor. Banal, in a way, kasi nga, Christendom or Christianity, Roman, parang na-resurrect yung Roman Empire. At for the next 800 years, ganung katindi ang impluensya nito, ito yung tinatawag sa kasaysayan na Christendom. No? Yung era, kingdom and Christianity pinagsama, kaya Christendom ang naging pangalan. Ayan. At kaya yan yung ating pinag-aralan ngayon. Okay, so Christendom na ngayon. Kaya ngayon, ginagamit pa rin natin loosely Christendom. Ano? Pero in history, yan talagang 800 years na yan. Yan yung talagang magkasama. No? Yung so-called Christianity, yung version ng Christianity sa Roman Catholic Church at saka sa Empire. So, si Charles the Great, Charlemagne, in a sense, engrafted, no? Pinagsama niya yung concept of a universal Catholic Church, ipinatong niya yan doon sa traditional Roman view of the empire. No? Kumbaga, na-revive yung Roman Empire, in a sense, pinatong doon o sinama doon yung Christianity. At eto na nga, in the medieval world, yung tinawag nating Christendom, a united society, sabi ni Bruce Shelley sa kanyang libro, a united, unified society, mingling, pinagsama, religious or eternal concerns with earthly or temporal affairs. So pinagsama yan, ano? Nagsimula yan sa time ni Constantine, nakita natin, ano? May buto na. Pero kumbaga, nag-flower yung buto na yan dito sa Christendom. Nagkasama na, ano? So in medieval theory, yung church and state, eh para naging two aspects lang of one Christendom. One, organized to secure spiritual blessings, ito yung church. The other, yung state, to safeguard justice and human welfare. No, pinagsama nila, no? Theoretically, dapat harmonious yan. Kasi pareho ang gusto nila, the good of humankind, di ba? Yung isa gusto ng spiritual good, yung isa material, physical good. Di dapat, kumbaga, okay na okay yan, ano? Pero in fact, ang nangyari, yung Pope ngayon at saka yung Emperador ang naging magka-laban naman sa kapangyarihan. At yan ay magiging mahalaga later, all the way to the Reformation, no? Lalo sa Inglaterra. So makikita natin how it plays out later. So the ever-present question was, sino ba talaga ang mas makapangyarihan? Should the church rule the state or the state control the church? Kumbaga, hanggang time ng Reformation, naging mahirap yung tanong na yan, no? At mismo yung mga, alam mo, tawag natin sa Tagalog doon, reformador? Pwede ba yun? Parang, ibang pakinggan. The reformers. Ano ba tawag sa mga reformers? Reformador. Or mga nagbabago, naghahangad ng pagbabago, mismo sila nahirapan eh. No? At iba-iba rin ang naging paniwala nila. Okay, so ano ba yung Christianity nung panahon ng Christendom? Well, dahil nga nagpinagsama yung dalawa na yan, eh nung panahon ng Middle Ages, tinatawag ding Dark Ages, eh talagang naka-apekto ang pananampalataya sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito na nga yung medieval synthesis nila, pinilit nilang gawin pinagsama nila yung sacred and secular. No, pinilit nilang magkasama yung banal or yung sa Diyos at saka yung sa Estado. Again, based on the Roman Catholic Church and protected by the emperor. So yung spiritual, nasa Catholic, yung emperador, yun yung protector. Kahit naman nga sa Pilipinas, no, nung nasakop tayo ng Spain, di ba ganyan din yung nag-play out? No? Merong Estado, pero yung Estado, pinoprotektahan yung parang iglesia at magkasamang dumating yan sa ating bansa. Ngayon, ang mahalaga nating ma-realize, dito naman nag-evolve yung sacramental theology. No, at ito yung later nilabanan na nga ng mga reformers, no? Yung sacramental theology. Yung that yung kaligtasan ay ngayon ay through the sacraments na as defined by the church of course and the state. So yung kaligtasan na dating by faith alone in Christ alone ay ngayon naging via the sacraments. Okay? So yung pagtanggap ng biyaya ng Diyos eh nakadepende na ngayon dun sa vehicle or sa means of grace dapat. Means lang siya, pero ang nangyari, yung means na yon ay naging napakahalaga. So baliwala na yung pakiramdam ng tao. No, may Latin dyan, ano? Yung ex opere opera. No? If I remember yung sinasabi natin, no? Na yung virtue niya is simply by performing it. No? Basta ginawa mo, kahit wala yung puso mo doon, ay may kapangyarihan ito sa'yo. At lalo ito nagbigay ng kapangyarihan naman sa Roman Catholic Church dahil sila yung namimigay ng sakramento. Imagine kung yung kaligtasan nasa sakramento, kung sino yung may hawak ng sakramento, yun ang makapangyarihan. Kasi hindi ka makakarating sa langit nang hindi ka dumadaan doon sa sakramento. And so ang ginawa nila, yung seven, naging seven, yung sakramento ng, sa atin, dalawa lang ang ating sacraments and ordinances. Incidentally, mamaya may Lord's Supper tayo. So, sa kanila, naging pito yan. From birth to death and all in between, sinakop nila. No? So, birth is baptism, coming of age, yung kumbaga, matanda ka na, confirmation, kumpil. Pag nagkasala ka, meron penance, Eucharist, yung Lord's Supper natin for spiritual nourishment, yung kasal, of course, naging sacrament na rin yung kasal. Extreme unction, pag mamamatay ka na, may sacrament pa rin. And of course, yung mga pari, yung mga namimigay ng sacraments, meron din yung ordination ng priesthood. So, na-develop ngayon yung priesthood na kasama dun sa sacrament. So, dito makikita natin, palayo na ng palayo. No? Doon sa simple faith in Christ alone, ang kaligtasan. No? Naging nahaluan na ng kung ano-anong mga. Okay. So, the organized church therefore, played a critical role. Kasi sila lang yung mediator of the sacraments. Kung wala yung priesthood, wala kang sacrament. Kaya napakalaking power ang nakuha nila. So since salvation of souls depended on the sacraments, yan nga, the church became the foundation. Sila na yung pundasyon ng lahat ng mga bagay. And dahil din dyan, nagkaroon ng constant friction. May at maya, nagbabangayan yung papa at yung mga secular rulers. So naging, kumbaga, politika na. Even yung mga papa. Okay. But then, pansinin natin, Charlemagne mismo was no angel, no? Yung maalala, pinag-aralan natin to years ago sa Reformation. In fact, in 1782, doon sa kanyang pag-expand, doon kaharian niya, yung tinatawag na Massacre of the Verdun, he ordered the killing of 4,500 Saxons. Binassacre nila ito. At pinapili nila eh. Either ma-convert ka sa Christianity or papatayin ka. No, either be baptized or be put to death. So maraming kwento dyan, ano? Na itong mga Saxons na ito, apaniwala kasi nila, siyempre mga Diyos-Diyosan sila, eh pag nagpa-baptize ka, wala ka nang tinalikuran mo na yung mga Diyos-Diyosan nila. So doon na sila, kumbaga, parang nagpalit na sila ng Diyos. So talagang sapilitan yan, papatayin ka or kung ayaw mo, magpa-bautismo. And so in summary, mga kapatid, the coronation of Charlemagne by Pope Leo III, ito yung nag-simula or nag-usher or nag-formalize nung parang kasal nung church and state. No, na dahan-dahan ang nabubuo nung tinanggap ni Constantine ang Christianity. Kumbaga, dahan-dahan na yung lumalapit na yung church sa state. Dahan-dahan silang lumalapit. Pero dito talaga, in a sense, parang in a way pinanganak yung tinatawag nating Christendom, no, yung paghahari ng kingdom of this earth and Christianity. Kaya yung kultura noon hinalo na, totally nagmixed, no, yung state and church. Kaya yung buong kultura, yung buong lipunan na define based on Christianity. Of course, yung Christianity na yon very doubtful, no, kung ito nga yung genuine Christianity, dahil nga naging sacramentalism ang kanilang teolohiya. And so the sacramental system yan strengthened even more yung role ng Catholic Church. Yung dati, kumbaga dati peripheral sila, nasa tabi lang sila, ngayon naging central sila. In fact, challenge nila yung kapangyarihan ng mga emperador. Kumbaga naging pantay sila. At later makikita natin sa history kung paano talaga ginamit din nila yung kapangyarihan nila yan. Na yan, no? And so diyan nagwawakas mga kapatid, ano yung ating lesson. Meron tayong konting mga about 10 minutes for question and answer.